Here, baie dankie dat ons in hierdie oomblikke kan stil word, dat ons ook as 'n gemeente saam as kinders van God, saam as lede van dieselfde liggaam, vanaand ons harte kan uitbrei na 'n ou gemeenskapie, waarby ons ook al betrokke was daar in Willemoor, wat leeg voel, wat 'n groot verlies gelei het. As ek maar dink hoe Tannie Mems met naaldwerk, met breiwerk, die mense daar in Willemoor, want daar is sekerlik 80% minimum werkloosheidspresentasie in daardie dorpie, hoe sy daardie mense gelei het, die tye toe sy gesond was, hoe dat sy voorgeloop het, hoe dat sy honderde van daai kindertjies gevoed het met sopkombuise en baie dinge wat hulle gedoen het, en hoe dat die mense van Willemoor ook hierdie oom en tannie, blanke twee mense wat onder hulle kom woon het, ervaar het. Dit was vir my altyd so kosbaar, terwyl ons weet dat die laaste tyd van haar lewe het sy maar vinnig agteruit gegaan, en ons kon haar nog September maand 2020 kon ons haar sien vir 'n wyle, en sy het my nie eens herken nie. Maar toch was dit goed om daar by hulle aan huis te kon wees, om terwyl ons op pad was daar na George toe, Here, om net te kon sit, 'n bietjie koffie te kon saam drink. Ons wil bid vir Mbani dat U hom versterk in hierdie dag. Terwyl hy vanmiddag vir my sê, ag ou broer, dit is nog so onwerklik. Ek het haar die laaste tyd self dag en nag versorg, gevoer. En Here, weet ek nou dat sy hande nou losgemaak is om weer intensief in U werk betrokke te raak, maar dis nie iets wat sommer maar net oor nag gebeur nie. Ons bid dat U vir hom wysheid gee, terwyl hy self al 'n baie hoë ouderdom het. Ons bid dat U die gemeenskap daar, as jy in Willemoor inry en jy stop by enige van daardie kleelingvolk mense en jy vra waar bly oom Bani en tannie Mems, dan kan elkeen vir jou presies sê, want hulle ou huisie waar hulle gebly het was 'n oase vir baie mense. Ons bid dat U vir hulle, vir die gemeenskap ook, in en deur tannie Mems heen gaan, kom besoek, dat elkeen van hulle ook sal besef, ons weet ook dat drank en dwelms vier hoogtye, terwyl daar nie geld is nie, maar toch altyd geld is vir drank en dwelms op daardie dorpie en verwoes mense se lewens. Ons bid dat daar heen gaan, mense tot bekering sal bring, waarlik om te besef, daar's maar een tree tussen hulle en die dood en ons en die dood. Kom ook vanaand, kom besoek ons by die verkondiging van U woord. Here, kom voed ons met U kosbare woord. Kom maak, soos een van my broers so kosbaar gebid het, ons harte so spons om in te drink en in te neem en vir U tot U te roep en te sê, Here, ek gaan U nie los nie, totdat U my geseën het. Amen. Lees saam uit Eksodus die hoofstuk. Ons gaan lees vanaf vers 1. Toe die Here met Moses gespreek en gesê, sê aan die kinders van Israel dat hulle moet omdraai en laar opslaan voor Pi Hagirot tussen Migdol en die see. Reg teenoor Baal Sefon moet julle laar opslaan by die see. Van die kinders van Israel sê, hulle is verdwaal in die land, die woestyn het hulle ingesluit, en ek sal Farao se hart verhard, dat hy hulle agtervolg, en ek wil my aan Farao en sy hele leermag verheerlik, en die Egiptenare sal weet dat ek die Here is. En hulle het so gedoen. Toe die koning van Egipte berig ontvang dat die volk gevlug het, het die hart van Farao en van sy dienaars teenoor die volk verander, en hulle sê, wat het ons nou gedoen, dat ons Israel laat trek het, sodat hulle ons nie meer dien nie? Daarop het hy sy strydwa ingespan en sy manskappe saam met hom geneem. En hy het 600 uitgesoekte strydwaans geneem en al die ander strydwaans van Egipte, en die beste gevegsmanne op elkeen daarvan, En die Here het die hart van Farao, die koning van Egypte, verhard, sodat hy die kinders van Israel agtervolg het. Maar die kinders van Israel het deur 'n hoë hand uitgetrek. Geliefde broeders en susters, ons praat met u vanoggend, het ons gepraat en vanaand oor die tema die verharde hart. En het ons gesien dat Farao was 'n werktuig in God se hand. En baie keer sal mense nou sê, maar het Farao regtig 'n goeie kans gehad om sy saak met die Here uit te maak? En in ons dag kry ons baie mense wat sê, maar God is ongenadig, God is in die waarheid nie regverdig nie, want hoekom het hy nie vir Farao nog 'n kans gegee nie? Vriende, ons sal in die boodskap sien dat die Here voortdurend Farao geleentheid gegee het om keuses te maak. God gee vir u en vir my geleentheid om keuses te maak. En die keuses wat u en ek maak, het altyd reperkusies, veral as dit verkeerde keuses is. Verkeerde keuses maak dat dinge in my lewe nie meer reg loop nie. Nou ja, ek wil net ter wille van u wat nie vanoggend hier kon wees nie, so 'n paar dinge herhaal maar, dat ons allemaal net op dieselfde vlak is. As ons daar kyk na die hart van klip, dan sien ons dat daar die klip het ook daar links bo het al reeds so kraak deur. En dit is die voorstelling van 'n mens se lewe wanneer God nie meer in beheer van jou lewe is nie. Nou ek wil herhaal wat ek vanoggend gesê het en ek wil hê dat u baie mooi moet verstaan wat ek bedoel. Ek het vanoggend gesê dat dit kan selfs gebeur dat 'n kind van God se hart verhard kan word. En dit kan ook maak, nie dat daardie kind van God nie meer God se kind is nie, maar dat sy verhouding tot God beklad word. En jy voel dan baie keer jy bid, maar jy kom nie deur na God toe nie. Jy voel partykeer eensaam en verlate. Jy voel partykeer, maar niks loop vir jou reg nie. En dis juis wanneer mens in daardie gemoedstoestand verkeer, dat dit ook baie maklik is om foute te maak en verkeerde keuses te maak. So kan mense partykeer die Here verwyd vir dinge wat verkeerd loop in hulle lewe, terwyl hulle self daardie dinge veroorsaak het. Is jy met my? En dit is die groot geheim, geliefdes, dat u en ek voortdurend maar ons hart moet ondersoek, dat u en ek moet seker maak dat ons hart word nie beïnvloed deur valse persepsies nie. Partykeer loop dinge verkeerd vir my en ek beskuldig alles en almal rondom my, maar in die waarheid is dit ek wat ergens langs die pad buite die wil van God beland het. Hierdie het ons alles vanoggend hanteer. Daar is Moses besig, hy staan, die volk is besig om vir hom nou aan te kla na aan die agterkant. Daar sien jy alreeds die stof, soos Farao en sy leermag op pad is. Dit is daai beskuldigings. Ons in die tweede plek het ons gepraat oor die verharde hart, word gevul met eie geregtigheid. O, vriende, ek sien dit baie, baie, baie keer in ons dag, wanneer het goed gaan met die mens, en jy word vol van jouself, jy word vol van jou eie denke, jy word vol van jou eie besluitneming. Ag, jy het regtig nie nodig om oor hierdie saak te bid nie. Nou praat ek van 'n kind van God. Want dit is so eenvoudig, dis voor die hand liggend wat ek moet doen. Jy begin jou intellek op 'n vlak sit wat dit nie nodig is om God mee te vra wat ek moet doen nie. Dan verander 'n ou se hart. Jy maak hastige besluite. Jy word trots in jouself en jy het nie meer so baie respek vir wat God se wil is vir jou lewe nie. Geliefdes, die mens wat God nie ken nie, vir hom maak die wil van God nie saak nie, maar die mens wat Jesus Christus bely as sy verlosser en saligmaker, en wat in homself regverdig word, het groot moeilike tye wat voorlê. Dis die gedagtes wat in 'n korte wat ons vanoggend met u bespreek het. Nou gaan ek tot u 'n baie spesiale versoek rig. Die van u wat dit nooit doen nie, U hoef dit nie te doen nie, maar ek wil vra dat ons die Bybels in die hand kry. Gaan niemand van die snaaks aankyk as hy dit nie doen nie. Die rede hoekom ek dit vra is omdat die derde punt is 'n geweldige lang punt. Want wat ons moet doen is, ons moet nou, hierdie punt moet ons bewys. Kom, ek sit dit vir ons op die skerm dat jy kan sien. Ons sê vir jy, die verharde hart sal God se openbaring sien. En dis by hierdie punt wat ek wil hê dat jy moet baie mooi verstaan. Daar word die water gekloof en daar is 'n droë pad. En hierdie is 'n openbaring van God. God het gesê, hy sal hulle op droë voet sal hy die Israeliete laat deurloop. En hier aan die einde, nadat God op hoeveel wyse hom aan Farao geopenbaar het, en terwyl Farao aangejaag kom, moes hy hierdie wonderlike gebeurtenis, dit moes sy hele hier binne in sy intellek moes dit oorgeneem het. Wat is hier besig om te gebeur? Ek kan my indink, as dit ek was op een of ander strydwa of op 'n perd, gaan ek hom stop en ek gaan kyk, want nog nooit het so iets gebeur nie. En dan gaan ons sien later, ten spyte van al hierdie dinge, het Farao voortgegaan. En dit is daarom is dit baie noodsaaklik. Ek lees vir jy die teks wat ons daar kry, daar op die skerm nou, Exodus 14 vers 17 en 18, en ek, is God wat praat, kyk, ek sal die hart van die Egiptenaars verhard, nie net Farao se nie, sodat hulle achter hulle, Israel, aangaan, en ek wil my verheerlik aan Farao en sy hele leermag, aan sy strydwaans en aan sy ruiters, en die Egiptenaars sal weet, dat ek die Here is, as ek my verheerlik aan Farao, aan sy strydwaans, en aan sy ruiters. Voor hierdie twee tekstverse neergepen was, in hoofstuk 14, moes daar iets gebeur het, en ek sê dit met respek, wat God tot by hierdie punt laat kom het, om te sê, ek wil myself verheerlik. Hoe gaan God hom verheerlik? Hy gaan hom verheerlik deur Farao, die hele leermag, die strydwaans en die ruiters, deur hulle te vernietig. Daarom is dit noodsaaklik dat ons moet gaan kyk wat beteken hierdie woord as God sê ek wil my verheerlik. Is die God die skepper van hemel en aarde? Is hy 'n God wat sy eie esteem wil opblaas? Is hy 'n God wat homself wil bo ander mense stel? Nee, al wat God soek by die mens, sy skepsel, u en ek, en al wat God by Farao en sy mense gesoek het, is dat hulle God sal eer. O, vriende, dat hulle sy grootheid, dat hulle sy almag sou erken. En dit het Farao en sy mense nie gedoen nie. Hoe langer u en ek toelaat, geliefde broeder en suster, geliefde toehoorder, u wat luister na die woord, geliefde kyker, u wat kyk na die woord, hoe langer ons toelaat dat ons harte verhard word en verhard bly, hoe nader sal dit wees dat God hom dan op 'n ander manier aan ons sal openbaar. Ek gaan so vir jou 'n paar voorbeelde noem, en ja, sekerlik kan ek soms van ervaring praat, want ek is 'n gewone mens, ons maak ook foute, maar ek wil vir jy noodwendig nie alles verwys na my nie, maar kom ek vra vir jy 'n vraag. Het jy al ooit die volgende vraag gevra? Here, nou hoekom moes dit nou gebeur? Baie keer is dit juist, nie in al die gevalle nie, maar soms is dit juist 'n uitvloeisel van 'n God wat al keer op keer homself geopenbaar het. Baie keer is dit 'n uitvloeisel van 'n God wat al meer as een keer aan jou hartse deur geklop het en vir jou gesê het, gaan stadig, pas op wat jy doen, wees versigtig wat jy nou hier gaan sê, maar wanneer ek optree soos 'n farao, wanneer ek sê, ag man, dis nie so moeilik nie, ek het dit al baie gedoen voorheen, dis dan wanneer jy foute maak. Farao met sy verharde hart het staat gemaak op sy eie vermoëns, sy eie geregtigheid, sy eie manier van dinge doen. Hy was immers die farao. Ek wil hê jy moet saam met my blaai na Exodus 7 toe, en dis nou hier waar ons 'n bietjie gaan blaai. Van Exodus 7 af, ons gaan nie lang skrifgedeeltes lees nie, maar ons gaan vir die spesifieke tekstverse nou wys waar God hom aan 'n man wie se hart verhard was, voortdurend geopenbaar het. En dit is daar waar die pla begin het, en Exodus 7 vanaf vers 14 lees ons van die eerste plaag, die water wat in wyn verander word. Nou wat ek wil hê, jy moet hier baie mooi verstaan, jy moet kyk na die 10 plaag, ons gaan na al 10 plaag kyk, ons gaan probeer om dit nie te stadig te doen nie, maar jy moet sien die progressie, hoe hierdie plaag geloop het. Die eerste plaag, die water word in wyn verander, ag, farao sê, ag, ek dink nie wat jy nou gedoen het, Moses, is so wonderlik nie. Ok, ek het hom omgedraai, dankie, jylle slaap nie, dankie, ek het dit nie as pers gedoen nie, ek het dit per ongeluk gedoen, maar nou weet ek jylle slaap nie. Goed, is hierdie probleem die water in bloed verander het, en in Exodus 7 kom farao se towenaars en hulle doen dieselfde. En wat gebeur? Dit laat farao moed skep. En hy dink, ag nee, hierdie ouens is ook maar net somme mense wat 'n bietjie vertoon. My towenaars kan dit ook doen. My koninkryk is groter as hulle God se koninkryk. Die tweede plaag is dit die paddas. Exodus 8 vers 1 tot 15. Wat doen die towenaars? Hulle doen presies dieselfde. Maar ek wil hê daar moet jy let op God se openbaring. Exodus 8, en ek gaan vir u lees vanaf vers 8. Luister mooi, hoe God homself openbaar. Toe het farao Moses en Aaron laat roep en gesê, bid tot die Here dat hy die paddas van my en van my volk wegneem, dan sal ek die volk laat trek, dat hulle aan die Here kan offer. Skielik is farao bereid, om ook daarom laat hulle vir hom 'n gebed doen. Hy is hier so besig om nog 'n god maar aan te neem. Hoeveel mense in ons dag aanbid te veel godedom? Baie. Baie mense sê vir my, sommer ek nou dag met iemand 'n gesprek gehad in Engels, oh yes, I believe in your Jesus, he was a great prophet. Yes, I will pray with you to your Jesus, but I also pray to this and to that and to that. Mense is gauw om sommer maar net ook oop te maak vir nog 'n ander god. Vers 9, luister wat sê Moses aan farao, aan u die eer bo my. Luister mooi, Moses eer die koning van Egypte, farao, aan u die eer bo my. Teen watter tyd moet ek vir u en u dienaars en vir u volk bid? Hy sê, ek kan nie sommer besluit wanneer ek vir u wil bid nie, want ek eer u. Sê u vir my wanneer moet ek vir u bid, dat die paddas van u en u huise uitgeroei word om net in die Nyl oor te bly. En hy, dis farao, antwoord teen môre, toe sê hy, dit sal wees volgens die woord, dat u kan weet, dat daar niemand is, soos die Here onse God nie. Hy sê dit vir farao, wat gebeur toe? En die paddas sal u en die volk, en u huise en die dienaars en die volk verlaat, net in die Nyl sal hulle oorbly. Toe het Moses en Aaron van farao af weggegaan, en Moses het tot die Here geroep vanweer die paddas wat hy oor farao beskik het. En die Here het gedoen volgens die woord van Moses. Die paddas het weggesterwe uit die huise van die plase af en uit die veld, en hulle het dit by die hope by mekaar gemaak, en die land het gestink. En wat doen farao? En toe farao sien dat daar verligting kom, het hy sy hart verhard, en na hulle nie geluister nie. Geliefdes, wat sê ons vanaand vir u? ons sê vir u, dat die Farao, wie sy hart verhard was, het precies gedoen, wat ons baie keer doen. Gaan vir jou voorbeeld noem, Here, ek sit met hierdie groot omstandighede en probleem nou. Ach Here, as u dit net kan wegneem, dan gaan ek u met my hele hart dien. Here, as u my net uit hierdie finansiële verknorsing uithaal, ek beloof u, ek gaan my 10de plus gee. En as die verligting kom, wat gebeur? Sê nie altyd nie. So kom die Here. En hy sê deur sy knegt Moses, wanneer gaan dit gebeur? En Moses sê vir die Farao, sodat u kan weet dat die Here onse God is 'n groote God. Die Here openbaar hom aan jou en my by die 3de plaag, waar kom die muskiete. Sien u? Ons was hierso by die water wat in bloed vaan het, toe het ons paddas, nou begin ons muskiete kry. Eksodus 8 vers 16 tot 19. Ach, die tovenaars kom en sê, ach nee, muskiete, ons het al baie muskiete voortgebring, dis nie so moeilik en nou doen die selfde. Die tovenaars echte kom achter, self is iets fout. Die tovenaars kom dit achter. Ek lees vir in vers 19, wat sê die tovenaars? Dit is die vinger van God. Die tovenaars sê, ons het hier te doen met een ware God. Wat doen Farao? Hy verhard sy hart. Hoeveel keer die Heere al met jou en my gepraat? As ek vir jy moet vertel hoe die Heere homself aan my geopenbaar het, in die afgelope 2-3 maande, wat ek by 'n punt gekom het en net vir die Heere geroep het tot om en vir hom gesê het, Heere, U is God, net U kan my gesond maak. Ek bely dit vandag. Want op daardie stadium het ek al die medikasie gehad wat jy moet hê, plus nog. Ek dank dat die Heere vir my daar op niet kom ontmoet het. Farao gee nie om nie, hy luister nie na die tovenaars eens nie. En die tovenaars was nie net mense wat sekere dinge gedoen het wat nou indrukwekkend was nie. Die tovenaars was ook wyse manne van hulle, daar was 'n groep, en hulle kon sien en insien wat aan die gebeur is. Geliefdes, dit bring ons by die 4de plaag, die steekvlee. Eksodus 8 vers 20 tot 32, hier begin dinge nou verander. Skielik kan die tovenaars nie steekvlee voorbring nie. Het jy dit al ooit so raak gelees in die Bybel? Ek onthou, ons het so 'n bietjie daarna gekyk toe ons in die Bybelstudies met mekaar gepraat het, ons is tans besig met Eksodus. Skielik kan die tovenaars nie die copycat speel nie. Skielik openbaar God hom aan die Farao om vir hom te demonstreer. Jou tovenaars het beperkinge. Ek is God almagtig, ek het geen beperkings nie. God openbaar sy almag verder. Het jy al gelees in vers 22? Dat die steekvlee daar in die landstreek, waar die Israëli's bly, binne in Egypte, in Goshen, daar die baie speciale, vrugbare area, daar is nie een steekvlee daar nie. Lees maar vers 22. Daarom wil ek jy moet saam met my volg. Wat sê dit vir jou en vir my? Liewe broer en sister, God kan sy kinders, te midde van enige gevaar, kan hy sy kinders, u en ek wat aan hom toegewy bly, kan hy beskerm, en kan hy uitred. Ek het julle al vertel van die kostbare oom, wat ek baie lief het in die Here, en hoe hy vir my gaan wys het, op sy plaas, soos die lyndraad hier loop, hierdie is sy land, daardie is sy buurman se land. Hier staan sy milies, net sulke koppe, die haal is daar deur, daai kant is niks nie. Jy verlekker jou nie daar nie, maar hierdie oom het 'n pad met die Here gestap en hy doen nog steeds in sy ouderdom. En daai beerman was dalk nie op die regte plek waar hy met God reg gewandel het nie. Weereens merk ons op, in vers 28, Farao vra vir Moses, hulle bid vir my. Weet jy hoeveel mense het ek wat vir my vra, bid vir my? En ek bid vir die wat my vra, maar daar is ook mense wat my vra, hulle wil voor gebid word, maar hulle wil nie hulle verharde harte los nie. Hulle wil elke keer as iets verkeerd loop, wil hulle God verwyd. Farao verhard weer sy hart. Dan vers 32 sê die skrif, maar Farao het sy hart ook hierdie keer verhard en die volk nie laat trek nie. Kan ek nou vir jy vra, hoeveel keer moet God hom nog aan Farao openbaar, sodat ons kan sê, hy is 'n regverdige God? So kom by die vyfde plaag. Ons lees daarvan in Exodus 9 vers 1 tot 7. En hier sien ons, daar's 'n pes onder die vee. Nou die vee is al die diere wat daar insluit, die kamele, jy kan lees in vers 3, die esels, die perde, almal van hulle. En weet jy wat? Die waarskuwing kom na Farao toe weer in vers 4. En die Here sal 'n onderskeid maak tussen die vee van die Israeliete en die vee van die Egiptenaars, sodat niks sal doodgaan van alles wat aan die kinders van Israel behoort nie. En die Here het 'n bepaalde tyd gestel en gesê, môre sal die Here dit doen in die land. En die volgende dag, op die tyd wat God gesê het, hy gaan het doen, word hierdie vee getref. Kyk wat doen Farao in vers 7, hy stuur manne om te kyk van die vee van die Israeliete, was daar nie een dood nie, maar die hart van Farao was verhard, en hy die volk nie laat trek nie. O vriende, wat 'n hartseer toestand, wanneer God hom aan jou en my openbaar, keer op keer. Jy weet, daar is mense wat soveel keer al gered is uit die kake van die dood. Daar is mense wat motorongelukke, motorfietsongelukke, daar is mense wat dit oorleef het. Daar is baie mense wat ernstige siektes oorleef het. Daar op die beddens het hulle vir God baie dinge beloof, totdat daar een ou dingetjie verkeerd loop. Dan is ons hart weer verhard. Die sesde plaag gaan oor die swere. Ons lees daarvan in Exodus 9 vers 8 tot 12. En hier is die plaag besig om nou verder te eskaleer. Voor die sesde plaag het die Here elke keer Moses en Aaron gestuur en gesê, kom, laat ons nou trek asseblief. En as jy ons nie gaan laat trek nie, dan gaan dit of dit of dit of dat gebeur. Daar was 'n waarskuwing gewees. So waarsku God vir my en jou baie. God waarsku die mens baie. So waarsku God ons dat daar 'n dag gaan kom wat die bastuin gaan blaas en wat hy sy kinders gaan kom haal en almal wat gereed is, gaan hom toe, en die wat nie gereed is nie, gaan nie na hom toe nie. God waarsku. Toe ons hier kom nou by hierdie plaag, die sesde plaag, is daar geen waarskuwing aanvaar nie. Maar wat die Here doen, hy vat vir Moses en hy vat vir Aaron, hy sê vir hom van die roet gevat en dit te sprei, en die eerste wat getref word is die tovenaars. En daardeur kom demonstreer God sy mag, sy almag oor die tovenaars ook weer 'n keer. Sy almag oor Egipte land se afgode. Die afgode kan nie staande bly teen God nie. Vriende, hierin is vir een my 'n les. Enige iets of iemand wat vir jou of vir my 'n afgod geword het, kan nooit, mag nooit die plek van God inneem nie. Nooit nie. God is in jou en my se lewe bereid om die eerste plek te wees in jou en my se lewe. Niks en niemand anders te nie. As jy daar gaan lees, dan gaan jy agterkom dat die kinders van Israel het niks oorgekom nie. Hulle het nie hierdie swere opgedoen nie. Farao daarenteen, hy het weer sy hart verhard. sodat hy nie na hulle geluister het nie. Vriende, die sewende plaag is haal en vuur. Ons lees daarvan in Eksodus 9 vers 13 tot 25. En hoe kom die Here en hy openbaar hom? Hier sien ons die intensiteit groei. Dit word al hoe erger. Dit word al hoe erger. God openbaar sy krag aan Farao. Ons lees in vers 14, want hierdie keer sal ek al my pla in jou hart stuur en teen jou dienaars en jou volk, dat jy kan weet dat daar niemand op die hele aarde is soos ek nie. Luister wat sê in vers 15, want anders sou ek my hand uitgestrek en jou en jou volk met die pes getref het en jy sou van die aarde verdel gewees het. Is dit nie genade van God nie? Is dit nie openbaring van God om vir Farao nog 'n kans te gee nie? God sê vir hom, ek kon jou al lank al doodgemaak het. Geliefdes, Farao word weer gewaarsku in vers 18. Kyk, ek sal môre omtrent sulke tyd, ek is by Eksodus 9 vers 18. Kyk, ek sal môre omtrent sulke tyd 'n baie swaar haal laat reën, soos wat in Egipte nie gewees het van die dag af dat dit gegrond is tot nou toe nie. Luister wat sê die Here. Hy waarsku hom, stuur dan nou en laat jou vee en alles wat jy in die veld het in veiligheid bring. Al die mense en die diere wat in die veld gevind word en wat nie binnenkant gebring is nie, op hulle sal die haal val sodat hulle sterwe. Dink julle die Farao het geluister? Luister wat sê die woord vir ons. Hy wat die Here se woord gevrees het onder die dienaars van Farao, het sy slawe en sy vee in die huise laat vlug. Van die Egiptenaars, hulle het God gevrees. Van die gewone landsburgers, mense, wat daar so in die platteland gewerk en gebly het, hulle het hierdie dinge gehoor, hulle het God geglo. Maar die magtige Farao, hy het nie geluister nie. Dan sê vers 21, maar hy wat op die Here se woord geen ag gegee het nie, het sy slawe en sy vee in die veld laat bly. En jy kan maar verder gaan lees, hierdie mense het met hulle lewens geboet, as ook die vee. Maar Israel, vers 26, het niks oorgekom nie. Net in die land Gosen, waar die kinders van Israel was, was daar geen haal nie. Vriende, ons lewe in tye, waar daar baie vrees ingeboesem word by ons as landsburgers. Ons hoor dreigemente, ons hoor gerinnik, en ons hoor geskree en gedruis, en so baie van ons vlug en bewe en vrees. Al wat ek en jy moet doen is, ons moet ons hart bewaar, ons moet ons hart bewaak, sodat ons teen die Here nie sal sondig nie. Ons moet ons oog hou op die Here Jesus Christus, nie wat hierdie prediker of daai slim prediker of daardie een of hierdie een sê nie, wat God se woord sê. Dan sê ek vir u, is ek oortuig, sal die Here ons bewaar. Al is die oormag hoe groot, al het ons geen wapens nie, God het al met 'n swerm bye 'n leermag verslaan en uit mekaar uitgejaag. Kan hy dit nie weer doen nie, vriende? Geliefdes, Farao erken skielik, na die sewende openbaring van God, sê hy skielik, ek het gesondig, vers 27. En hy vra weer dat hulle vir hom sal bid, vers 28, maar luister wat sê Moses vir hom, maar wat u en u dienaars betref, ek weet dat julle nog nie ontzag het vir die Here God nie. Ons sal baie gauw wil ons gehelp word, wanneer ons in die moeilikheid is, en dis al wat Farao nou gehad het, hy was in die moeilikheid. Maar ek vra vanaand vir u vraag, ken ons die vrees van die Here vir die Here? Vanuit hierdie kansel het ons vir u reeds boodskappe gebring oor die vrees van die Here in 2009. Geliefdes, as jy wonder wat was sy boodskap, het is alles op die web beskikbaar. Gaan luister maar weer. Die agste plaag was die sprinkane. Ons lees daarvan in Exodus 10 vers 1 tot 20. En hier kom die Here en hy openbaar homself ook aan Israel. Ga na Farao toe, want ek het sy hart verhard, ook die hart van sy dienaars, sodat ek hierdie tekens van my onder hulle kan verrig. Vers 2. Hoekom wil God hierdie tekens doen? En dat jy, Moses, voor die ore van jou kind en jou kindskind, met ander by jou kleinkind, kan vertel wat ek in Egypte aangedoen het, en my tekens wat ek onder hulle gedoen het, dat julle kan weet dat ek die Here is. God openbaar hom ook aan sy eie volk. En dan is daar 'n vraag in vers 3. Toe gaan Moses en Aaron na Farao en hulle sê vir hom, so spreek die Here, die God van die Hebreërs, hoe lank weier jy om jou voor my te voortmoedig? Laat my volk trek, dat hulle my kan dien. Ek wil vanaand vra, miskien is daar iemand wat vanaand sit en sê, ja dominee, ek kom achter, ek het ook een hart wat verhard is, want die Here praat so baie met my. Ek wil vanaand vra, hoe lank weier jy om jou voor God te verootmoedig? Hoe lank weier ek om my knieg te buig voor die Here? Want Farao kom net nie daarby uit nie. Hy kry weer 'n waarskuwing, vers 4 tot 6, daar kom sprinkane. Hy besluit in vers 11, nee, julle kan God gaan dien, maar op my voorwaardes. Partykeer wil u en ek met God ook onderhandel. Ons wil vir God sê wat moet gebeur, terwyl dit nie behoort so te wees nie. Liewe vriende, die negende plaag is duisternis. Dis nogal 'n interessante een. Lees daarvan Exodus 10 vers 21 tot 29. Dis interessant, by hierdie duisternis was daar geen waarskuwing nie. Hierdie duisternis het Egipteland vir 3 dae gevange gehou. Maar jy kan weer gaan kyk. Ten spyte van Godse openbaringe, wat sê Farao? Och nee, dis nou donker, ek wil nie in hierdie donker te sit nie. Ons het partykeer 2 ure, 2.5 ure, 1.5, het ons, wat ons noem, hierdie beerdkrag. Dan kan ons nie ons hande sien voor ons oë as ons in ons huis loop nie. Ek praat van diegene wat geen ander alternatiewe beligting het nie. Maar God skep duisternis in Egipteland, en daar waar sy volk is, die gelees wat staan daar, ek lees vers 24b, maar al die kinders van Israel het lig in hulle woonplekke gehad. Jy sien weer eens, toon God aan Farao waartoe hy in staat is. Israel het lig, maar Farao en sy dienaars en sy landsgenote sit in duisternis. Ons moet vir mekaar vanavond iets duidelik maak. Die mens wat nog in sonde is en bly, sal in duisternis sit. Maar hy wat gesê het, ek is die lig van die wêreld, as hy in jou lewe ingeskyn het en sy lig het en in jou kom woning maak, dan sal jy in die ewigheid nooit duisternis hê nie. Dis die verskil. En daarom wil ek vanaand vir u sê, geliefde broeder en suster, hierdie saak, die verharde hart, sal God se openbarings sien, sal God se openbarings ervaar. Wil ek vanavond vir u sê, hoe lank nog, voordat u en ek besef, ek moet die knie buig voor God. Geliefdes, daar is my min dinge so onaangenaam, as wanneer 'n volwasse mens kerm en kerm oor alles wat net so verkeerd loop en niks wil reg loop nie, en daar die persoon van frustrasie begin 'n voet te stamp, terwyl al wat ek moet doen is en sê, Here, hierdie dinge het oor my pad gekom, wat wil u in my lewe bereik? Die laaste een was nou daardie gedagte, die tiende plaag, die dood van die eerstgeborenes, Exodus 11. En dis hier wat hierdie openbaring van God gegaan het tot daar by die uiterste. En ook in Farao se paleis het die eerstgebore gesterf. Onder die Israeliete weer eens was daar geen verlies nie, want hulle het hulle geskaar by die Here van die leerskaar. Hulle het nie toegelaat dat hulle besoedel word deur hierdie wêreld nie. In steede daarvan dat Farao voor God die knie gebuig het, het hy voortgegaan om God te disrespekteer. Ek wil vanavond hierdie punt wil ek afsluit. Ek vra verskoning, dit was baie lang punt, maar ek wil gehad het, jy moet die hele konteks moet jy verstaan. Ons dien en aanbid nie 'n onregverdige God nie. Ons aanbid 'n God wat doen wat hy sê. Ons aanbid 'n God wat vir u en vir my as mens geleentheid bied, waarskuwings gee, homself openbaar, sodat ons hom kan leer ken, sodat ons kan wegdraai van die verkeerde dinge af. Die moderne vraag is mos, hoe kan 'n God van liefde so iets doen? En soveel van ons mense in ons dag begin self hierdie vraag vra, wanneer my wil nie in lyn is met God se wil nie. Geliefdes, ons gaan voort na die voorlaaste gedagte. Die verharde hart sal verwarring beleef. Nou wanneer ek lees in Exodus 14 vers 24, dan lees ek die volgende: en in die môre waak het die Here in die vuur en wolkelom op die leeu van die Egiptenaars afgekyk en die leeu van die Egiptenaars in verwarring gebring. Troubled is die Engelse woord, hamam is die Hebreeuse woord, agitated them, disturbed them, put them to flight, to destroy, to harass. Hier is die mooiste uitdrukking eenvoudig, to throw into confusion. Dan verduidelik die Engelse boek sê vir my, God struck panic among the enemies of Israel. Die hart wat verhard is, kan nie in lyn wees met die hart van God nie. Die hart wat verhard is, kan nie die stem van God hoor nie. Die hart wat verhard is, kan nie met die geestelike oë sien om die dinge te onderskei waar dit aankom nie. Die hart wat verhard is, se oor, die luisterapparaat van die mens, kan nie in lyn wees om te hoor wat God die Heilige Gees vir ons wil sê nie. En dit veroorsaak verwarring. Dit veroorsaak dat ons dom dinge doen. Dit veroorsaak dat ons soms nie kan glo dat ons in hierdie posisie onsself bevind nie. En as jy kyk, ek hoop jy kan so ietsie sien, as jy kyk op hierdie skerm, dan merk jy op hoe dat die perde daar nie meer in toom gehou kan word deur hulle kragtige ruiters, deur hulle goed opgeleide soldate ruiters, kan hulle nie meer beheer nie, want tot die perde het agtergekom, ons is besig om te verdrink, ons is besig om te sink, en hulle wil uitkom met alle mag. Dan sê die skrif sê, dat God het hierdie kruiswaans, se wiele laat al hoe dieper insink. En hulle het probeer met alle krag en alle mag het hulle staat gemaak op die krag van hulle perde, want hulle was almal uitgesoekte perde, die bestes wat die wêreld kon bied. En u en ek doen soms dieselfde. Ons vertrou op prinse en ons vertrou soms op die krag van die perd in die oorlog, en ons vergeet, ons het die leeroowerste van God, wat net afkyk
op hierdie magtige leer en met 'n kyk maak hy dat hulle in verwarring kom. God struck panic among the enemies of Israel. Geliefdes, dis duidelik dat die soldate ook paniek bevange geraak het. Hulle roep uit in vers 25b van Exodus, daarso 14, roep hulle uit, hulle sê, laat ons van Israel af wegvlug, want die Here stry vir hulle teen die Egiptenaars. Is dit dalk vanaand nodig dat u en ek wegvlug van dit wat ons paniekerig maak? Is dit dalk vanaand nodig dat u en ek wegvlug na die oop arms van God ons Vader, wat sê, kom na my toe, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belast is, en ek sal julle rus gee. Die mens wat nie ag gee op God se waarskuwings nie, die mens wat nie ag gee op God se openbaring nie, jou hele lewe word in verwarring gedompel, jy dink jy is in beheer, maar jou verharde hart maak dat jy al hoe verder en verder en verder wegdryf van God af, terwyl God jou wil herstel. Farao het 'n geleentheid gehad om voor God die knie te buig. Hy het 'n keuse gemaak om dit nie te doen nie. Die laaste gedagte, die verharde hart se genade tyd kan verbygaan. Nou wanneer ek hierdie term gebruik, genade tyd, gebruik ek dit baie versigtig vanaand. Ek is nie in die posisie om te sê wanneer enige mens se genade tyd verbygegaan het nie. Maar wat ek daardie bedoel, wil ek vir u verduidelik. Die verharde hart sal voortdurend deur God besoek word. God sal voortdurend die waarskuwing stuur. God sal voortdurend homself kom bekendstel, bekend maak. God sal homself voortdurend, ek sê dit met respek, vriende, kom beskikbaar maak om die siel wat hom nodig het uit haar die verwarde posisie uit te red. Maar ek en jy het die verantwoordelikheid om na die arm wat uitgestrek word na jou, om jou uit te red, om hom te gryp en om te vat. Dis is die story wat vertel word van die persoon wat hulle met die nasionale stewig, het hulle die persoon daar in die verskriklike woeste see met geweldige hoë duinings, het hulle elke keer, het hulle die boei so uitgegooi na die persoon toe, elke keer die boei uitgegooi, en die persoon wou net nie in daar die boei klim nie, want dis die enigste manier hoe hulle daar die persoon kon intrek na die boot toe. Daar die persoon het uiteindelik onder die water verdwyn, en hulle kon nie verstaan waarom daar die persoon nie die boei wou gryp nie. Wanneer ek vir jy die punt, die verharde hartse genade tyd kan verbygaan, ek het nie gesê sal verbygaan nie, kan verbygaan, dan sê ek vir jy vanavond, nou gaan ek vir jy die volgende fotiekie opsit, dat Farao het al die kansen gehad om te draai, en sou hy die oewe bereik het om te sê, teen die Here het ek gesondig, vergewe my Here, hy het hoeveel keer, oor het lang tydperk, wat hierdie plaag gedien het, wat was nie elke dag een plaag nie, dat het oor een lang tydperk gebeur. Op daar die foto sien ons, dat die see teruggaan, en die mense wat hier aan die voorkant staan is, die Israeliete. Weer eens het God sy volk, sy kinders, sy mense, wie sy harte op hom gerig was, het hy hulle gespaar. Die woord van die Here sê, geen een van hulle het oorgebly nie, vers 28. Geen een sluit die farao in. Godse volk, sy kinders is deur dieselfde watermassa beskerm. Ek lees vir vers 29, maar die kinders van Israel het binne in die see op droë grond getrek en die waters was vir hulle muur aan hul regter en aan hul linkerkant. Die waters was vir hulle 'n muur links en regs. So die Here Israel dan die dag, vers 30 van hoofstuk 14, uit die hand van die Egiptenaars verlos. En Israel het die Egiptenaars doodgesien aan die kant van die see. Duidelik is dit dat Farao se tyd, die genade tyd, soos ek daarna verwys, die tyd waarin God die mens tot bekering roep, daardie tyd wat God met jou bemoeienis maak, daardie tyd wat die Gees van God by jou pleit, duidelik was Farao se tyd verby. En hy het sy lewe geboet, omdat hy nie bereid was om voor die Here die knie te buig nie. Vandag is daar nog tyd. Môre het een van ons dalk verwelk en ons tyd is verby. Moenie toelaat dat u hart so verhard word, geliefde, dat u nie langer God se stem kan hoor nie. Moenie toelaat nie. Die skrif sê, hy wat sy hart verhard, sal in die onheil val, Spreuke 28 vers 14. Die skrif waarsku ons, en dis die voorbeeld wat hy gebruik van Israel as volk, later toe hulle daar by Meriba kom, verhard julle hart nie soos by Meriba, soos op die dag van Massa in die woestyn nie, waar julle vaders my versoek het, my beproef het, alhoewel hulle my werke gesien het. Psalm 95 vers 8 en 9. Israel het later dieselfde fout gemaak. Hulle het hulle harte verhard. Mag die Here ons harte, vriende, voorbereid vind, gereed om deur die Heilige Gees bestuif te word. Stel die hart oop, waak teen 'n hart wat verhard is. Gee ag op God se waarskuwings, wanneer die Here met jou praat, luister. Onderwerp aan God alleen en laat God u hart verander. Mag die Here ons seën. Kom ons word stil voor die Here. Amen. Here, ek lees in die woord daar in Psalm 8 wat hy sê, wat is die mens dat u aan hom dink? Ja, Here, u dink aan ons as mens, ons besef dit nie altyd nie. U is altyd bewus van al ons omstandighede. U is nooit onbewus van dit waarmee ons worstel nie. U is die alleenwyse God. U kom klop in ons hartse se deure. U sê vir ons, maak oop, en ek wil vanaand vra, Here, as daar enigiemand is wat na hierdie boodskap luister, selfs kyk en selfs vanaand in hierdie kerkgebou sit, en wat vanaand moet sê, Here, u aan my hart se deur vandag kom klop, ek het u gehoor, ek gaan nie langer uitstel nie, dit kan dalk 'n kind van God wees wat koud geword het, en Here, wat so lou geword het dat hy weet of sy weet dat u hom of haar uit die mond uit sal spieg. Miskien is dit iemand wat vir baie jare al die naam Christen dra, maar weet, my hart is so verhard. Daar is soveel dinge wat ek wegsteek vir ander mense. Daar is soveel afguns in Jan Lucie. Daar is soveel haat. Daar is soveel bitterheid. Here, dan bid ek dat daardie hart vanaand gewillig sal word om voor u die knie te buig, nie voor die dominee nie, nie voor 'n kerk nie, maar wat gewillig is vanaand om te sê, Here, kom, ek erken u heerskappy in my lewe. Ek aanvaar nou, ek besef nou dit wat gebeur het. Daarmee was dit doel, ek sien dit nou raak. Ek het toegelaat dat jou vyand my kom bedrieg. En ek het my hart verhard en ek was kwaad vir alles en almal. Maar as ek vanaand eerlik moet wees, Here, dan moet ek vir u sê, dit was my eie toedoen. As daar so hart is vanavond, Here, dan bid ons saam. Vader, baie dankie, dat U wat die harte ken, U wat die niere toets, dat U ook die God is wat vir ons sê, strome van levende water sal uit jou binneste borrel, as jy een keer net gedrink het van hierdie water wat ek vir jou aanbied. Nooit weer sal jy dors kry nie. Daar die vervulling, daar die wonderlike wete, daar is niks wat staan tussen my en God nie. Ek bid dat U vanavond ons harte kom toets. Dat U ons kom toets, Here. Dat U die vinger kom druk op ons niere. Die van ons wat net een nier het, op die een nier kom druk. En dat ons bewus word, dat God met ons wil ontmoet. Amen.